kepleyen Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýä. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gyssagly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okullu. Türkiýe parlamentiniň agdasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeldige çağırdy diýen habarmyz hem bu hepde köp okullaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerine dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýersiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bi-kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir galplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Tanymal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBY 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедені орта чагырлыктагы депер етірмекте гүнәленді. Адам хукуклардың горечі халкары курамалары Дүшемова қаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачык биян еденлігі, кануны хакларыны, адам хукукларыны талап еденлігі үчін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Марат Дүшемова 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenli üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gizlin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükleýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günälediler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un hedir önkü provokasiyaları mengdeş yağdaya yine de tezi var edilen olmağını çak eder.
Ömrünün 4 yılı türmede için adamı bosatmadılık anırı çak dereceli bir çare deyip hasap ediyarın. Düşemow bosatılmağını tavırsızlık bilen karasıp gününü sanap oturan adam. Ol özünü türmede ören kovu alp bardı. Ehli düzünleri berza edip geldi. Sonun için onun tutuklukta saklanmağı için Nova tak provokasiýa edilen bolmagyny ve yeni sud edilip iş getirilmeğinin ihtimaldığını çak ediyoruz.
Dip Ruslan Mätiyev aýtdy. Ol özüne gowşan maglumatlara görä Düşemowyň Türkmen awatdaky Abdyşükür ady bilen tanalýan LBD 9 türmesiniň deslapky tutsakhanasynda saklanýanlygyny aýdar. Ruslan Mätiyev Düşemowyň türmede hem öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirenligini bellep, ýürüýti gullukların ondan eden etdilikli aralmagy finansiýan bolmagynyň netijesinde onuň türmeden boşadylmanlygyny çak eder. 2023-nji ýylyň maý aýynda Murat Düşemow we şol bir LBE 12 koloniyasında saklanan Beyleki 3 teatri tutsak Birleşen Milletler Kuramasının Türkmenistan'daki ofisine hati verip bildiler. Olar kuramanın işgarlarından koloniya varıp görmeklerini ve özlerini kanun bozmalardan kuramağını istediler. Ruslan Mätiyev Düşemo ve azatlığa koyu vermezlik bilen hakimetler onun rejim için onaylı adım değerliğini gurkuz yer deyip belledi.
Dело в том, что Murat Düşemov для властей Türkmenistan'a, для спецслужб Türkmenistan'a крайне неудобный человек.
Murat Düşemov Türkmenistan'ın hakimetleri yürüti kullukları için üren onaylı adım. Bu adam hiç vaqtda adalatlygyň dusundan geçmedi. Ol özüniň munyň bilen ilalaşmaýandygyny ma'lum etmek bilen çäklenmedi. Ol kanunyň etasynda delil örküzüp, dürli derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlara, ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadyly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçüligi çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
То выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Dip Mätiyev aýtdy. Ruslan Mätiyev Düşemowyň ýagdaýy barada adam hukuklaryny goraýjy guramalara we Ýewropa Birleşiginiň wekillerine habar beripdir. 17-nji iýunda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklary boýunça gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä bu duruşukda ýurdun adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirişi hem gozgalypdyr. Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki şol duruşukda gozgan meseleler barada guramanyň web-saýtynda maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we Vyjdan Ýetiri hasaplaýarlar. Amnesty International guramasynyň aprelin aýagynda çap edilen hasabatynda tutsaklykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň önren önümlerini yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden utuşar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirk gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sevda doluklarını görödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnaşının hem maslahatını ediptiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı bazarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun eksport ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeboların yol çıktıcılarının al olyanlığına ediyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldegsir gonsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňestirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip söwda işgär aýtdy. İki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklary bir çäklenirilýän wagtyna türkmen daýhanlary gök, bakçy önümlerini has köp önürýärdiler we yerli bazarlardan girdezalyardylar. Emma soňky ýyllarda bu ýagdaý ýitgeýär. Türkmen daýhançylygy ýurtdaky ähmiýetini, geljegini ýitirýäni meňdeýär diýip anonimlik şertine urulaşan hünermen aýtdy.
Eýrany daýhanlaryň öndürýän bakça önümlerinden ýer ýetirilýän hasyly yerli daýhanlaryň öndürýän hasylyndan öňe saýlandy. Türkmen daýhanlary bähleşige ýermän öz ornuny Eýrany daýhanlara berýär. Eýranda öndürilýän gawyn garpyz önümleri yerli dayxanların önümlörünü bazarlardan qıtıp çıkarıyar. Paytaqtın bazarlarında tatilyan bakçı önümlörünün toqtun götürümü qoluyu import edilen önümlör.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belikli suvuklulukları için ulanılayan plastikten yatalan ulu gövrümlü kaplar, dinanlara gerek matallar köp satılıyar. Seyle de İran'ın Asgabat'taki Suda sergi merkezinde Saipa, Samanda, Pezoyali, Dürlü kısımlı uloglar satılyar.
Deyip söhbetdaşımız aytdı. Azatlığın havarçılar bilen anonimlik şartına uğurlaşan Suda işgarlarının aytmaklarına göre İsrail güçlerinin İran'daki nişanaları hova zarvalarını urup başlama bilen komşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hareketlerinin bir hepte qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýydynyň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgari käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňa gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndan bolmak üçin uzun nowatlara durmagyny sebäp Şu aralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yöne bu yagdayın İran'dan gelen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Balkan sewtiniň gyzlarbat, magtumuly we bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öňürip döwleti tawsyran piýleleriniň pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip adatlygyň sewtde habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önki yıllarda dayıhanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlığa kavur çimil ile kuruluşan dayıhanlar devletin uzal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şül pilani döwlet harmanyna tawşyranmada 1 aý 15 günden geçdi. Dayhan Bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pile hasylyna şül hyrydar ýok. Daşary ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüzeurip durlar. Hiç bolmasa 30 götürüm pile satylsa biz dayhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlığın havarçısına etti. Azatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren Dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir awtoritar rejimli ýurtdaky ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdirýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatyşýan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova bilen bilelikte şu sovallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynava salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýetine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir meniň pikirimçe bu bir psihologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikirde hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş gezerligiň ömründe many we baz tapmanyň mümkinçiligi berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürlü pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumu bağlaştırıyor. Yönü Stadini real yağdaylar var da alıbak geçesim geliyen. Şunları men aysamam yağdaylar katı alır Türkmen sahne. Sen başkaça pikir etsen, başkaça giyin, sen seni kısık çıkarıyorlar. Beyni sızmağın brain, uçişka mazgol. İsa sebeplerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, zilevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara bilmansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı ali düğüpten ters yola baş koşuyanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yanlışlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılav alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belikisine batyş edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň düz sebäplerini öwrenmeli. Bu bilecek sebäpler inatalaryň howasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman pesilmeli. Elbette maglumat bar hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı dövrü, ruhu garipik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadlığı, umuman kitapların çap edilmeliliği, dövruvap ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanış, ruhu garipik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini belläsek, çağı çumur fiziki emotional travmalar başdan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty durmuşy ukypli däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiýelenmegi, şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup ýetişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir tarapdan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen ozalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili howp awanýar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde biz soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzlary garanda men 16 ýaşymdadym. Şu döwri bilen deňeşdirende sen jemeçik promolar vardı. Şu dövrüm, şu yapık dövrüm bir entek erkinliğin doğru deyip yatlayasa, şu yatıp olsa da, teğe nemşin cimriçlik kurumları vardı. Dışarı yurttan gelip mulumlar işleyerdi, Türkiye'den gelip işleyerdiler, Amerika'dan korps mira vardı, Türkmenistan'dan bilinme gündün günü tesir eden kurumlar. Şolar bilen buluş bolyadı, işleş bolyadı, aç kereket et bolyadı da, kuğulu için, kuğulu. Nişol adlar şu at yok. En fikrimçe şu cemiyetçilik kurumların rayat cemiyetçilik durmuşun kilinin gati peselmez bilen tapa olan yadip krediyen.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde salam doğun adlı gepleşiğimiz. Aynavat gelin şörde Türkmenistan'daki habarçılarımızın mağlumatlarını dinleyeli. Olar enataların ve bilim işarlarının bir neyce tülen sökötteş olup, çağı terviyetine tiyatir ediyen yağdaylara değişli pikirini sorudular. Türkmenistan'da çağı terviyeti köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörülgöleri bilen keskitlen yarema tonkiyelerde iktisadi kıyınçılıklar bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terviyetine tesir eden esasi faktorları örüldü deyip Türkmenistan'daki habarçılarımız belli yer. Habarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru, çağaların fiziki cezalandırmaları aşa sedevar ediliyendiğini gürrün beriyeri. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyeri. Kabir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödeyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Ama bu doğru değil.
Terviye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikoloji uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxibunun peseldiliyanın aydiyar. Çağaların soruq bermegi ve soruqların cevabını tapmağı hüvesendirilmeyenliği ulu mesele. Köp ene ata ve muallim çağaların dini taviyin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağaların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, muğallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağaların bilim derecesi pese kaçıyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen muğallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağaların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkünçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görmek için ulanyarız. Bu olsa okuvçulara peyda getirme yer.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşalaların çağaları bilen hasken ağrıgatnaşık saklamağının mühümdüğünü belli yerleri. Ama iktisadi kıyınçlıklar sebeple köp inata çağaları bilen az vaqt geçiriyeri. Çağalarını yeke özü terbiyeleyen Levap vilayetinin yaşayıcısı Aysultan, Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin, çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyeri.
Türkmenistan'a çağı terbiyesiyle bağlı meselelerden bir maşgalalara değer eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatını hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zirur. Yine ataların, oğullimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemeği meselelerin çözüldüğüne yardım edipler.
Yine ataların köpüsü öz çağalar için en kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazı neslin terbiyesinde köyünü ve tezi usulları utkıştırmağı sinin şiarlar. Çağların terbiyesi varada açık pikir alışmalar, ene atalara koldu veren programmalar ve çağların hukuklarını korumağa gönüktürülen çağırlar esasi meselelerin çözülmeğine itergi berpilerdi. Türkmenistan'da çağların tağdın ösmeği ve durumus için tayarlanmağı dini bir maskalaların dəl. Eysem, tutuş cengmetin zuğapkarçılığıdır deyip pikrediyen az dəl.
Türkmenistanlı enataların ve muğallimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın fikirlerini dinledik. Aynavat şeyle repressif cemiyetlerde çağların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalığı var mı?
Gatkın yerde ise Türkmenistan'a mesela hususi mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan yıldan mektebe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anladın ne hili propaganda tezavar ediliyor. o arada biz katıgu biliyat. İni şol üyüm elenne şopu sotto bazar günleri mitelem inatan özü katken iş geçirmeli. İş geçirmeli yanım. Onu gün oturduk. Lik sokoman min pikirimçe kitap okumak katıgu usul. Yani kitap ol haberler del. Çi peridiviyatı okap. Gurum dışık olma için güvi fırsatlar açıyor. Hemen yani kaydışım yali açık gurum dışık geçirmek. Yaşına göre. Karutta var da 7 yaşlarda hem düşünür oluyor. Onu 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şu işleri geçirip oluyor. Şunun kadı değerlerini başka cemiyetle vardığını, başka kuruluşun, başka dolanmışın vardığı var da malumat verilmeli. İnatadan şarkı geçmeli.
Demek bilim meteletinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette yönü bilimlerle öz açtık fikirlenmeni bulu, yani ümü sürüyen bilim. Ul şimdi taydanın mazmunu taydanın tapavuzlanıya, Türk insanın biliminin elbette tapavuzlanıya, yap cemiyet, repressif usulları ulanıyan. İse ehli de çağırlıktı. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen DNK derecesinde biz şu dağıtları, genetika derecesinde biz şu dağıtları ütkizdiğimiz diyen fikirler biz şu dağıt var adı gurur neden yok. Son için şeyli düşünceler ümitsizliğe de ümitsizlik hiç şeyli zat edip bilen yok. Dün zat edip boya manili işleri, manili tükür tüşükleri geçirip boya. Öz çağıran bilen esasın şunu kadiyenim. Benim inatı şağasını, duygularını basıp yatırman, onu söz görünü görürtmeli. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahalar işleyen inatı diye inat şağam öz canını kastetti, suyup olu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülüm düşük bulmuş otaydı. Şağan meselesi, duyguları, bu arada inatalar haberdar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen yüzü yüzü oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, nüşunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynı vat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağırlar ile gepleşmek, onların içki dünyası ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösüşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yağdayların çağanın erkin adam bolp yetişmeğine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçıları hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüğe tesir ediyen yağda edip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçıyımızın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, eni hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerler.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalanın ve ılaytada enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'da kıyal avtoritar şeritlerde ayarların, enelerin öz isleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkünçülüğüne ve roluna ayratiyen ünsvertek enenin nehili ornu var. Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu enenin ornu boşları medeniyetimizde ene onası onarması katılıyor. İneleri kerametleri görkezmek niye doğru mu pikirimce? Olur şağılarını edil atları yalı gugur atları ve yaramaz atları üretiliyorlar. İneli atı esasının başka dilleri bilen inatalar kitap okap zulümün korrupsiyonu görkezinin kadı değerlerini şağılarına düşünürüp biliyorlar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını yani kay düşünmeyeli baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman söz bilen düşündürmeyene, duyulur, görkülmeyene görüldü olup biliyor. Bunu iğne de edip biliyor, ata da edip biliyor.
Aynı vat köp sağ olun berin gürrünleriniz
için. Gürtü for olunuz
için
köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şu günkü sahanını tamamlayarız. Оңа прогресс фондының вәтәғілік программасының эсасландырыжыты Айнават Яйлеймова ғатнаштығы геплешеге Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып бардым. Ене де эфирді дуушушан чак, хош сақ болың.